Vēstures valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts. Vēstures valsts 25 olimpiāde 10-12 klašu skolēniem notiks 2019. gada 19. februārī Rīgas Franču licejā. Valdemāra ielā 48 Rīgā dalībnieku reģistrācija no PLKST 10.00 līdz 10.55 olimpiādes norise no pulksten 11.00 līdz 15.00 vēstures valsts 25 olimpiāde 9 klašu skolēniem notiks 2019. gada 25. martā Rīgas Tekas vidusskolā Aizkrauklis ielā 14 Rīgā dalībnieku reģistrācija no PLKST 10.00 līdz 10.55 olimpiādes norise no pulksten 11.00 līdz 15.00 atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu numur 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.16.002 uzaicināto saraksts.